O'zbekiston televideniyasining 19-oktyabr kungi dasturida ham har doimgiday iqtisodiyotning o'zbekcha modeli to'g'risida gap bo'ldi. Sirdaryolik mehnat faxriysi Saydulla Abduqodirovning televizorda turib aytishicha,
mana bugun kelib bizni rivojlanishimizni dunyo o'rganib, o'zbek modeli sifatida dunyo o'rganmoqda. Bunday mag'rurlanmasdan bo'lamiz.
Televizorga chiqqan Oliy Majlis deputati Oyisha Oxunovadan ham eshitdik o'zbek modeli to'g'risidagi gapni.
Taraqqiyotimizni mana shu prezidentimiz tomonidan belgilab bergan o'zbek modelida mana shu 5 ta tamoyil bor.
Sirdaryoda yashaydigan mehnat faxriysi ham, Toshkentda yashaydigan deputat ham nima uchun model so'zini birinchi bo'g'iniga urg'u berib, modelga aylantirib olganlari ustida fikr yuritib, tilshunoslarning nonini yarimta qilmoqchi emasmiz. Yumushimiz boshqa. O'zbekcha model to'g'risida 19-oktyabr kungi axborotda shu kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisdan tayyorlangan sujetda ham aytildi. Joriy yilning 9 oyida respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan majlisdan tayyorlangan materialida muxbir mana bunday xabar qildi.
Отмечено, что благодаря последовательной и целенаправленной реализации собственной модели развития, получившей широкое признание в мире как узбекская модель реформ,
biz muxbirning o'rischasini o'zbekchalashga urinib, o'zimizni qiynamadik. Tayyorini O'zA axborot agentligidan olib qo'ya qoldik. Qayd qilindiki, jahonda islohotlarning o'zbekcha modeli sifatida keng e'tirof etilgan o'z rivojlanish modelini izchil va aniq maqsadlarga yo'naltirilgan tarzda amalga oshirish tufayli davom etayotgan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozining salbiy ta'siriga qaramay, jahondagi uncha ko'p bo'lmagan mamlakatlar qatorida respublikamizda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o'sishning izchil yuqori sur'atlari saqlanib qolmoqda, deb yozdi O'zA va aytdi O'zTV muxbiri. Ikkala axborot vositasi ham o'zbekcha modelning hayotiyligini raqamlar bilan dalilladi.
За январь-сентябрь текущего года прирост валового внутреннего продукта составил 8,2%.
Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlari 8,2%, sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi o'sishi 7% va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi o'sishi 6,8% tashkil etdi, deb yozdi O'zA va aytdi O'zTV muxbiri. Erishilgan muvaffaqiyatlar to'g'risidagi bu ma'lumotlarga axborotning xorij xabarlari juda yaxshi, kerakli fon bo'ldi.
Инфляция в Великобритании вышла на новый уровень. В сентябре розничные цены подскочили с 4,5 до 5% годовых.
Buyuk Britaniyada inflyatsiya darajasi 4,5%dan 5%ga ko'tarildi.
Агентство Moody's вслед за Standard & Poor's понизило суверенный кредитный рейтинг Испании сразу на 2 ступени.
Испания iqtisodiyotiga ishonch reytingi 2 pog'onaga pasayib ketdi, deb xabar qildi axborot. Inglizlarning ham, ispanlarning ham muvaffaqiyatsizligi islohotlarning jahon e'tirof etib turgan o'zbekcha modelidan o'rnak olmayotganidadir. Qanday qilib ular o'rnak olsin, agar o'zbekchani boring yana hech yo'q o'rischani bilmasalar. Shuni, ya'ni Britaniya va Ispaniya, qolaversa butun jahon iqtisodiyotini saqlab qolish zarurligini nazarda tutib, O'zbekiston televideniyasiga bir g'oyani bepul taklif qilmoqchimiz. Haftada 7 kun, sutkada 24 soat ingliz tilida ishlaydigan kanal ochish kerak. BBC day, Al Jazeera day yoki Russia Today day. Kanalni amirjon andozada 3 harf bilan Good deb nomlash mumkin. Good garmonchining asbobida yoyilsa, Golden Uzbekistan Today, Oltin O'zbekiston bugun bo'ladi. Bu nom bilan ikkita quyon otiladi. Televideniyasini Oltin asr deb nomlagan qo'shni turkmanlar changda qoldirib ketiladi. Ertaga gazeta tugasa, Oltin asri ham tugaydi va jahon tomoshabinlari idroki ostiga ta'sir qilinadi. Axir Good inglizcha good bilan bir xil aytiladi-da. Yangi televideniyani jurnalist kadrlar bilan ta'minlash masalasi bor. Bu masala ham toshkancha aytganda onson hal qilinadi. Kim ko'p, maktablarda ingliz tili o'qituvchisi ko'p. Desam, hamkasbim Farruh, Sarvar aka, axir ular jurnalist emas-ku, dedi. Bir gap keldi-yu, indamadim. хафа кып коймай дедим Фарухны. Ва нухоят, яна бир деталь. Каналнинг дизайны. Савоб иш кылсаң, охиргача кыл дейшади-ку. Biz taklif qilayotgan inglizcha Good kanali vazifasi islohotlarning o'zbekcha modelini jahon bo'ylab targ'ib qilish ekan, kanalning bezak suratlarida o'zbek iqtisodiyotini harakatlantiruvchi omillar bo'luvi lozim. Kitob tumanidagi bir tinglovchimiz aytishicha, shu kunlarda paxta terimiga haydalayotgan hasharchilarni
viloyat prokuraturasidan borib sanadi
va sanamoqda. Paxtakor tumanidagi bir tinglovchimiz aytishicha,
100 kilo paxtaga Priz 1 litr moy berardi.
O'zbekistonning o'zida yashayotgan tinglovchilarimizning bu gaplaridan iqtisodiyotning o'zbekcha modelini harakatlantirayotgan omillar prokuratura va 1 litr paxta yog'i bo'lib chiqyapti. Demak, bosh prokuratura peshlavhasi va bir shisha yog' Good kanali bezak suratlarida aks etishi lozim.